Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdimuhammedow Köpetdagyň etegini döwlet howpsuzlyk geňeşine geçirdi. 3-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň gözleme mejlisine geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Habardan mälim bolşuna görä Mezliýew Köpetdagyň etegine geçirilipdir. Ýöne onuň anyk nirede geçirilenligi barada taýyk maglumat berilmeýär. Köpetdagyň etegindäki serhet birikmelerini türkmen serhetçileri ýurdun Eýran bilen ara çäkleşýän serhetine garawullyk edýär. Habarda ýygnagyň gün tertibiniň harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini hemde harbylaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ösdürilmegini gönükdirilenligi aýdylsa-da, onuň mazmununy anyk diýikmejik meselelerden söz açylmaýar. TDH'nın malumatını göre adet bolşuyalı gengeşin sekretari Şolsanlı Milli Hupsuzluk Ministeri Berdiyev yurtta cimiyetçilik siyasi yağdayı saklamak vardı. İçeri İşler Ministeri Mulikov köçü yol hareketi ve yangın hupsuzluğu vardı. Korunmak Ministeri Günnoğduyev koruğu putolondurmak hem de harvuların hünerini yokorlondurmak vardı hasabat veriptir. Prezident Berdimuhammedow Berdiyeve meýilnamalaryň wagtynda ýerine ýetirilmegini, harbylaryň söwüşçüň taýýarlygyny, Mulikowa düdümleriň sazlaşygyny, ýanygyň howpsuzlygynyň ähmiýetini, Günnogdyýewa goşunyň işgärler kuwatyny berkitmegi hemde onuň maddi enjamlaryň kuwatyny döwürlaşdyrmagy tapşyrypdyr. Goşunyň maddi enjamlaryň binýady barada aýdylany dürli onlaýn ferişdelerine mälim edilmegine görä 27 sentýabrda garaşsyzlyk bayramyna bagyşlanyp başga wagtda geçirilen harby paradda beýleki harby technikalary bilen bir hatarda Saudi Arabistanyndan satyn alynan 8 sany Al-Shibil atly bronlanan harby technikanyň görkezilenligi aýdylýar. Bu harby technikanyň Türkmenistana anyk sany barada maglumat berilmeýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow 2016-njy ýylda Saudi Arabistanyna sapar edip, Riyad bilen bir näçe ugurlary şol sany gorunuş boýunça hyzmatdaşlygy maslahat edipdi. Al-Shibil atly bronlanan harby technika hususan patrul we razvedka misiýalaryna ulanylýar. Şeýlede Türkmenistanyň Hytaýda, Türkiýede, Italiýada, Israýelde we beýleki käbir ýurtlarda öndürilýän harby technikalary bilen gyzyklanýanyny habar berilýär. Döwlet howpsuzlyk geňeşinde gümrük gullugynyň başlygy hem soňky 9 aýda ýerine ýetirilenligi aýdylýan işler barada hasabat beripdir. Prezident haritlary we ulag ferişdelerini Türkmenistanyň gümrük serhedi arkaly geçirmegiň tertibiniň berja edilmegine aýratyn ähmiýet bermegiň derurdugyny bellepdir. Soňky bir aýdan gowrak wagt we Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Eýran bilen aradaky gümrük serhedinden geçmegine ruhsat berilmeýän täjik ýük ulaglary barada ýygyderli habar berdi. Ýük ulag sürücüleriniň käbirleriniň aýtmagyna görä olar hepdeläp türkmen serhedine garaşmaly boldy. Düýün tişenme güni şol ulaglaryň geçmegine türkmen tarapynyň ruhsat berýänligi barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna habar gelip gowuşdy. Howpsuzlyk ýygnagyna Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy hem hasabat bilen çykyş edipdir. Prezident türkmen serhetçileriniň söwüşi üçin taýýarlygynyň ähmiýetini ünsi çekipdir. Ýatladyp geçdik 2-nji oktýabrda Azatlyk radiosu türkmen serhetçileriniň hemde Guriýer goşunlarynyň harbylarynyň Daşawul welaýatyna paýta ýygmyna çekilýänligi barada habar berdi. Açylanjy paýtalar käneneçileriniň özleriniň ýygmagyna zordan ýetýär, emma döwlet harbylary sähel açylyp oturan paýta bolsa, gün käneneçilerden soramazdan eskerleri ýygmy başladyar diýip Azatlygyň habarçysy Fişenwe uny maglumat berdi. Galyp berdi, ol paýtaçy käneneçileriniň agdalýan eskerleri naharlamaly hem bolýanlygyny sözüne goşdy. TDH'nın haberine göre Devlet Hupsuzluk Gengeşi'nin beylik hupsuzluk pudokları varada da gururun edilipdir. Malumat üçün aydılsa Global Fire Merkezinin Military Strength Ranking 2018 adlı en son hasabatını Türkmenistan Harbi Oşunun kuvatı boyunca dünyada 139 devletin arasında 80. orununa yerleştiriliyar. Azatlık radyosunda Türkmen koşununda eskerlerin açlıktan çekeyen cevri, onların duçar olyan kıyınçlıkları, Ofitserlerin eskerlerden soruyan para peşkeşi varada iyididerli maglumat çap ediliyar.